Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. Nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, die Evangelie volgens Matteus. Matteus 10 vers 16 tot en 5 met 25 opskrif vervolginge wat voorlê op bladsy 17 in die standaard grootte Bybel die 83 vertaling. Matteus 10 van vers 16 af. Onthou, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidenasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie. Want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees wat julle van julle Vader wat deur julle praat. Die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word. En selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na ander een toe. Dit verseker ek julle. Julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die seun van die mens kom nie. 'N leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'N leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Kom ons bid saam. Gesang 266, Ons Vader.
Thank you.
Broers en susters, ons is die afgelope maand met vervolging, verdrukking, lyding en alles daarmee saam besig. En toch lyk dit asof die skrif nog nie heeltemal klaar is met ons oor hierdie hele situasie nie. Jesus se gesprek met sy disippels, die vervolging wat voorlê, gebeur nogal vroeg in sy bediening vir die eerste maal. En meer as een maal het hy vir hulle gesê wat gaan gebeur. En soos die weerstand teen sy boodskap al hoe erger geword het, meer het hy hierdie boodskap gebring. Vir ons as Christene ook in die 21ste eeuw, en ek dink dalk veral in die 21ste eeuw, is dit belangrik om hierdie woorde weer te hoor en in ons geestelike stryd versterk te word. Ons gaan laaste stilstaan by die woorde, 'n leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester. Maar kom ons kyk eers wat is Jesus hier besig om te doen. Hy is nie besig om doekies om te draai nie. Hy weet, die weerstand teen sy persoon is ook die weerstand teen sy boodskap. Dit is die weerstand van die duiwel, die bose, teen die hoop en die bevryding wat Jesus Christus bring. Daarom begin hy met ek stuur julle so skape tussen wolwe in. Dit is nie 'n maklike uitstuur wat Jesus mee besig is nie. Hy sê nie vir sy volgelinge, ek stuur julle, julle gaan nou 'n sonndagskool piknik hê nie. Dit is weerstand wat weerlose mense gaan ondervind, want die wêreld is teenoor die gelowiges soos wolwe teenoor skape. Hy is dood eerlik daaroor. En tog het hy geen huiwering om dit te doen nie. Nie net broers en susters, omdat hy self bereid is om daardie pad te stap nie, maar omdat hy weet wat is aan die einde van daardie pad. En aan die einde van daardie pad is die welgelukzaligheid van die ewige lewe. Maar al is dit die prachtigste eindbestemming, die pad soontoe is maar rof. Daarom sê hy, hulle moet van die begin af, hulle moet op hulle hoede wees. Hulle moet nie sommer maar net goedmoeds in die wêreld ingaan nie. Wees versigtig soos slange. Nou, of jy nou hou van slange of nie, slang is nie 'n ding wat agter jou gaan aanhardloop om jou te byt nie, hy vlug eerder. Slange is bekend daarvoor dat hulle eerder pad gee as wat hulle na mense toe gaan. Hulle is versigtig. Daarmee saam so opreg soos duiwe. Duiwe wat jyne dan daardie voels is wat oral in die tempel gesien word en dalk vandaar die gedagte van die opregtheid van 'n duif. Hoe dit ook al sê, jy moet opreg wees, maar terselfdertyd versigtig wees. Pas op vir die mense. Want hulle gaan alles in hulle vermoë doen om jou stil te maak, om jou weg te skeur van die evangelie. En ek sê die twee, nie asof dit een is nie, maar dat jy sal hoor hiersoos twee dinge ter sprake. Die eerste ideaal is natuurlik om jou weg te skeur van die evangelie. Die tweede ideaal is om jou stil te maak. Maar die interessante is, wanneer jy stil bly, dan is dit besig om jou weg te beweeg van hierdie boodskap en van die een wat in die kern staan van hierdie boodskap. En het gaan nie sommer maar net die gewone mense wees nie. En het gaan nie net voor hove wees wat julle gebring word nie. Julle gaan voor wereldregeerders, maghebbers gebring word. Hulle gaan alles in die stryd werk. Politieke mag, regsmag, fisiese mag. Dit alles ter wille van die evangelie. Dan sê Jesus, daar, in die hof, voor hierdie magshebber, voor hierdie mense wat jou konfronteer, is iets positiefs. Wanneer jy oor jou geloof gekonfronteer word, is dit 'n geleentheid. Die wêreld probeer dit laat lyk na 'n verleentheid, want is 'n verleentheid om voor hof gedaag te word. Dis 'n verleentheid om te moet gaan instaan vir wat jy van oortuig is voor maghebbers. Dis wat die wêreld jou wil laat dink. Maar die wêreld is verkeerd. Die werklikheid is dat dit 'n geleentheid is om te getuig, om te praat, om te vertel van jou oortuiging. Dit verander 'n mense ingesteldheid, weet jy? Want wanneer jy verlee is, dan stotter en stamel jy, want jy is bang, jy sê nog iets verkeerd om jou verder in die verleentheid te bring. Jy plaas 'n wag voor jou mond. Daarom sal dit vir hulle lekker wees as dit vir jou verleentheid is om oor jou geloof te praat. Maar wanneer jy dit sien as hierdie positiewe geleentheid, dan praat jy met vrymoedigheid en oortuiging. Selfs wanneer dit partykeer belaglik vir hulle klink, of hulle maak asof dit belaglik is. Jy weet jy praat met oortuiging. Maar Jesus sê, moenie nou vooraf dink wat julle gaan sê nie. Die Here sal met julle wees in daardie oomblik. Hy sal vir julle die woorde gee. Anders gestel, moet nou nie in spanning leef oor elke volgende konfrontasie nie. Moenie jou hele lewe besig wees om in angstigheid voorbereiding te tref vir een of ander konfrontasie nie. Bly jy vas in die oortuiging van die geloof wat jy bely. En wanneer die konfrontasie kom, sal die Here daar wees en vir jou woorde in die mond sit. En al is dit dat jy dit dan stamel en sê, weet jy, jy praat die waarheid. Want dit gaan wees waartoe jy geroep word, om die waarheid te praat. En dis nie maklik nie, dis nie gemaklik nie. Maar wanneer jy weet wat jy sê kom van die Here, dan sê jy dit met gesag, met goddelike gesag. Maar dan sê Jesus, ek wens ek kon vir julle gesê, dit sal net na buite wees. Maar dit sal ook stryd in elke familie wees. Ouers sal teen kinders wees en kinders sal teen ouers wees. En kinders sal onderling met mekaar in stryd wees oor die evangelie. En broers en susters, dit gaan oor baie meer as net hierdie klein nou dingetjie wat ons dink is ter sprake. Dit gaan oor die geheel van dit waarmee ons besig is. Ons wat deur hierdie wêreld, en dis nou waar ons in hierdie wêreld inkom, vertel word, daar is nie een waarheid nie. Daar is meer as een waarheid. Daar is nie net een pad na God toe nie, daar is verskillende paaie teen die berg op. En daar is nie 'n leefstyl wat verkeerd is nie, daar is nie 'n manier van lewe wat verkeerd is nie, want die Here het ons mos gemaak. En elke keer word ons dan die mond gesnoer, stilgemaak. Ons wil nie familie toe sê nie. So ons praat maar liever nie met ou boet oor die verkeerde lewensstyl wat hy het nie. Ons praat nie van die vernietigende optrede van sussie nie, want ons wil haar nie konfronteer nie en ons wil nie familie twis tot gevolg hê nie. En in die proses word jy gemanipuleer om stil te bly, word jy gemanipuleer om die evangelie te verloon. Broers en susters, dis nie dat daar nou skielik gesê word, maar ons moet oral konfronterend besig wees nie. Maar ons word soveel keer die mond gesnoer deur mense se opinies, deur mense wat hulle gedagtes op ons afforceer en in die proses ons maak stil bly oor wat die evangelie sê. Jesus sê, as jy kan, vermy die situasie. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na ander een toe. Dis nie dat jy daar moet konfrontasie gaan soek nie, maar wanneer dit daar is, moet jy staan by wat jy glo. En as jy so vas staan in jou geloof en so oortuig is van jou geloof, wat gebeur? Wie hier sal by die werk kom en het durf waag om vir die moslem te sê wanneer daar oor geloof gepraat word? Nie sommer net terwyl hy daar in die boek besig is nie, maar wanneer hulle praat oor Allah of oor alles wat die gift of the giver doen, sê maar jy is besig met die ideologie. Jy het nie geloof nie. Jou geloof is hopeloos, want jy glo nie in Christus nie. Wie hier het die waagmoed? Daar waar mense besig is om goed te doen in die naam van medemenslikheid te sê, jou baie wonderlike dade gaan jou nie red nie, net Christus gaan jou red. Wat dink jy is die kanse dat jy jou laaste check kry vir die maand en dan gesê word, tot ziens, jy kan nie so onverdraagsaam wees nie. Jy kan nie so wees dat jy nie eens akkommoderend is nie. Wees jy om vir die moslim te sê, hy is verlore as hy nie in Christus glo nie. Wees jy om vir hierdie mens te sê, sy lewensstyl lei na die verderf toe. Ons kan partykeer so in 'n gesprek sê, nee, daai ou is spyleg uit op pad hel toe. Maar sê dit vir die mens. Sê jy dit in deernis vir die mens, jong, wat jy nou doen is, jy loop op 'n pad wat jou na die hel toe lei. Daar gaan groot moeilikheid wees as jy dit waag doen. Dis moeilik. Wel, kom ek vertel jou hoe moeilik dit is. Daar was Christene wat so oortuig was van hulle geloof dat hulle aan leeus gevoer is. Daar's Christene wat agteraan perde vasgemaak is en as die perde deur die strate gejaag. Nou, daar nie veel van daardie mense oorgebly nie. Petrus is onderste bo gekruisig. Paulus is onthoof. Martin Luther het dit durf waag om vir die Roomse kerk te sê, maar jy's verkeerd. En dit was nou die dag, 31 Oktober, wat hy sy 95 stellings teen die kerk te Witteberg vasgespijker het. Hy moes vlug, meer as een keer. Tindal, niemand wat julle ken nie, was een van die vertalers van die Bybel na Engels toe, want hulle was oortuig dat mense die Bybel in hulle eie taal moet hê. Hy het aan 'n brandstapel gesterf. So ons het baie voorbeelde uit die geskiedenis van voorgangers wat vir hulle geloof op die ou einde gemartel, verneder, vermoor is. Daar was 'n tyd gewees wat as jy 'n Bybel in jou hand gehad het in Rusland, is jy na Gulag toegestuur, dalk selfs vermoor. Daar was 'n hele organisasie wat Bybels in Rusland ingesmokkel het. Ek dink ek het op my boekrak een so Bybel. Hy is so klein en hy is so slap dat jy hom enige plek kan wegsteek. Die Christene word so in China vervolg dat hulle hele boeke van die Bybel memoriseer. En weet watter Christen het watter boek gememoriseer, sodat as hulle by mekaar kom, hulle vir daardie een kan sê, vertel nou vir ons wat staan daar in Lukas of in Efesiërs of in Openbaring. Christene word vandag nog vervolg. So dis nie net die geskiedenis, dis in ons eie wêreld. Maar die duivel het ook geleer dat die beter manier is om eintlik mense skaam te maak en met ideologie te doen. Want as jy nou in Rusland gaan reis, gaan jy verstom wees oor hoeveel kerke daar is. So daai vervolging het niks reg gekry eintlik. Maar ek wil teruggaan na die een wat die opdrag gegee het en gewaarsku het. Jesus Christus was totaal onskuldig. Hy is die een mens wat sonder sonde in hierdie wêreld gewandel het. Hy het net die waarheid gepraat. Wanneer hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, is hy nie besig om te jok nie. Hy is besig om vir ons 'n pad te wys. Wanneer hy voor Herodes staan en voor Pilate staan en aangekla word, probeer hy nie met flou verskonings daarvan wegkom nie. Wanneer hy gevra word so, dan is jy 'n koning. Dan het ons gehoor verlede week, sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Maar ja, hy is 'n koning. En wat het gebeur met hom? Die mense wie se mag en beheer bedreig is, het hom gehaat, het oor hom geskinder, het hom beswadder, het gesê hy is van die duivel besete. Hulle het 'n plek en 'n tyd gesoek om hom te vermoor en toe uiteindelik iemand gekry en dit in sy binnekring om hom te verloon. En En hy is daar ten aanskoue van almal bebloed naak aan 'n kruis. Daar moet hy die angs roep maak, my God, waarom het u my verlaat? Dis wat die wêreld gemaak het met die een wie se naam ons bely. Daarom word hierdie woorde so belangrik. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester nie en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester. As die wêreld so met Jesus gemaak het, hoe gaan die wêreld met jou maak? En vir die ouer geslag en die mense wat in my geslag groot geword het, is dit nogal 'n moeilike ding om dit te hoor en te verstaan en te aanvaar. Want ons het groot geword in 'n tyd waar almal kerk toe gegaan het en die kerk mag gehad het. Waar die kerk se sê nog iets was. Waar jy nie bevordering of 'n aanstelling gekry het as jy nie ten minste 'n getuigskrif van die dominee ook in jou portefeulje het nie. Laaste paar getuigskrifte wat ek geskryf het was vir onderwysers wat by Christelike skole wil gaan onderwys gee. Of ouers wat hulle kind by 'n Christelike skool wil inkry. Maar anders as dit, dink hoeveel getuigskrifte ek aan die begin van my bediening geskryf het toe en nou. Kerk het nie mag nie. Kerk is nie meer in beheer nie. En dit is 'n goeie ding, want dit het ons sag gemaak vir die vervolging van hierdie wêreld en partykeer dalk blind gemaak vir dit wat hierdie wêreld met ons wil doen. Hoekom moet ek so sukkel? Hoekom moet ek so swaar kry? Hoekom moet die wêreld my so haat? Die antwoord is omdat jy Christus bely. Omdat jy durwaag jouself Christen noem. Broer en suster, hierdie wêreld hou nie van jou nie. Jammer om dit vir jou te moet sê. Hierdie wêreld sal daarvan hou dat jy kapituleer, dat jy oorgee en dat jy net alles laat gaan. Dis die eerste ideaal, want dan gaan jy in geloof in verval, ongeloof in verval. Maar hoe meer jy jou ruggie gaan styf maak, meer jy Christus gaan bely, hoe meer gaan hulle vir jou kapittel. Daarmee moet jy tevrede wees. As hulle dit met die Here Jesus gedoen het, wie is jy om te dink dat dit nie met jou sal gebeur nie? As hulle so met ons Here en Heiland gemaak het, wie is jy om te dink dat jy dit gaan vryspring? Sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. My verlosser aan die kruis, so wêrelds onmagtig, u wat u lewe gegee het sodat ons versoen kan word met God. U wat al die straf vir al ons sonde op u geneem het. Aan u alle lof en eer. Ons wil smeek om krag. krag om in dankbaarheid te lewe volgens die genade wat ons ontvang het. Ons wil vra dat U met ons sal wees waar ons ook al gaan. Help ons, Here, om nooit ons ruggraat te verloor of te vergeet nie, maar altyd te getuig van U, ons koning. Ons dra nie op hulle wat siek is, thuis en in hospitale en inrigtings. Ons dankie vir hulle wat op 'n pad van herstel is. Mag hulle daarin in krag en geloof volhou. Ons dra nie op hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Hulle wat treur oor geliefdes wat ons vooruit gegaan het. Mag hulle in U krag en U teenwoordigheid troos ontvang. Ons bid vir ons as gemeente, vir die kerkraad, ouderlinge en diakens wat nou vergader, vir hulle wat by die ouderlinge gaan vra vir die geleentheid om geloof af te lê. Lei ons in alles wat ons doen, ook ons amptelike funksies. U naam ter ere, amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.